Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են մոտ 5 տասնյակով, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 1500-ից, վարակակիրներից 10-ի վիճակը ծայր է հեղծանր։ Կառավարությունն ավելի քան կես միլիարդ դոլար պարտք է վերցնում համաճարակի հետևանքները մեղմելու համար, 5% աճի փոխարեն այս տարի ակնկալվում է տնտեսության անկում։ Թավշյա հեղափոխությունից և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 տարի անց արվածնու չարվածը քաղաքական ուժերի գնահատմամբ։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանի զարգացումներին, կհետևենք համաճարակի դեմ համաշխարհային պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Առողջապահության նախարարի խոսքով անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 50-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 1523-ի, 200-ի մոտ թոքաբորբ է զարգացել, 10-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Զուգահեռ պարետատան որոշմամբ տնտեսական մի շարք սահմանափակումներ այսօրվանից վերացվել են, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի համար ընդունելի չեն Ղարաբաղյան կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները, ասել է արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ռուսական Կոմերսանտին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե կողմերն այժմ ակտիվորեն քննարկում են նախագծեր, որոնք հիմնված են փուլային կարգավորման վրա և ենթադրում են նախ Ղարաբաղի շրջակա մի շարք շրջանների ազատագրում։ Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակը պնդել է, հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 2,600,000, ավելի քան 184,000 մարդ դարձել է համաճարակի զոհ։ Հիվանդացյան և մահվան ցուցանիշով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն են, որտեղ վարակված է 825,000 մարդ։ Մյուս էպիկենտրոնում Իսպանիայում անցած 1 օրում մահացածների թիվը մի փոքր 2%-ով ավելացել է վերջին օրին նկատվող նահանջից հետո։ Կառավարությունը աստիճանաբար սկսել է վերացնել սահմանափակումները, Երևանից փողոց դուրս գալու հնարավորություն է տրվել նաև մինչև 14 տարեկան երեխաներին։ Մադրիդը միաժամանակ պնդել է, որ նրանք կարող են միայն կարճատև զբոսանքի դուրս գալ, խաղահրապարակներում մնալ նարգելվում է։ Թուրքիայում ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքների բնակիչներ այսօրվանից իրավունք չունեն փողոց դուրս գալ, սահմանափակում ուժի մեջ կլինի մինչև շաբաթավերջ։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում մոտենում է 100,000-ին, մահացել ավելի քան 2,400 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է հրամանագիրը, որը 2 ամսով դադարեցնում է օրինական ներգաղթ նահանգներ, բացառություններ կարվեն միայն բուժաշխատողների և համաճարակի դեմ պայքարում պահանջված այլ մասնագետների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների մերձավոր ազգականների համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, թե այս քայլով ցանկանում է պահպանել աշխատատեղերը և բժշկական ռեսուրսները ամերիկացիների համար։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով նահանգներում 1 ամսվա ընթացքում գործազուրկների թիվը հասել է 22 միլիոնի։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանն այսօր արդարացրել են դիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամեդովին, ով 2013 թվականին 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի ետևում էր հայտնվել նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է պայքարի մեջ մտնել առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ 2 տարի առաջ միջազգային ճնշման ներքո Մամեդովն ազատ էր արձակվել, սակայն մինչ օրս պահանջում էր իրեն ամբողջովին արդարացնել։ Մամեդովի ձերբակալությունը ավելի վաղ ապօրինի էր համարել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Այսքանը ժամի լրահոսի Ձորվա տեղական ու միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին, եւ այսպես Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն արդեն անցել են 1500-ից, 3 ախտորոշվել է եւս 50 վարակակիր, հիվանդներից 10-ը ծայրահեղ վիճակում են, 5-ը միացված են արհեստական շնչառության սարքի, որում 1-ը 27 տարեկան է։ Ամփոփելով վիճակագրական այս վերջին տվյալները, առողջապահության նախարարն այսօր փաստել է, աճի տեմպերը չեն փոխվել եւ անհրաժեշտ է պահպանել զգոնությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ վերսկսվում է աշխատանքը տնտեսության մի շարք ոլորտներում։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում ապրիլի 23-ի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 50-ով, դառնալով 1523, ակտիվ բուժման փուլում է գտնվում 840 մարդ։ Մավան նոր դեպքեր չեն գրանցվել, մինչև օրս Հայաստանում կորոնավիրուսից 24 մարդ է մահացել։ Կառավարության այսօրվա նիստին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ աճի տեմպը ըստ էության շարունակում է մնալ նույնը։
Ընդհանուր պացիենտների վիճակը կարող եմ ասել, որ ունենք այս պահին ծայրահեղ ծանր 10 հոգի, թոքաբորբով մոտ 230 հոգի, արհեստական օդափոխության վրա 5 հոգի, նրանցից մեկն է, որ բավական երիտասարդ է, 27 տարեկան, սակայն ունի էլի խրոնիկ բնածին հիվանդություն ծանր, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որ իրավիճակը կայունացնեն, կարծես թե հույսեր կան, որ կկարողանան կյանքը փրկել։ Մնացած մասով կարող եմ ասել, որ աճի տեմպը ըստ էության մոտավորապես նույն է, պարոն վարչապետ, եթե համեմատում ենք նոր դեպքերի թիվը բաժանած ընդհանուր դեպքերի թվի վրա։
Վերջին տվյալներով ապակինվել է ևս 26 մարդ, իսկ բուժվածների ընդհանուր թիվը 659 է։ Նախարար Թորոսյանը իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր տեղադրել, թե ինչպես է բուժանձնակազմը ծափերով տուն ճանապարհում ծայրահեղ ծանր վիճակը հաղթահարած 3 հիվանդների։ Նախարարն այսօր նկատեց, հաշվի առնելով, որ պարետին օր որոշմամբ թույլատրվել են որոշ տնտեսական գործունեության տեսակներ, անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները ավելի մեծ գոնություն ցուցաբերեն։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտած որոշմամբ հանվել են սահմանափակումները մշակող արդյունաբերության առևտրի կապի անշարժ գույքի հետ կապված ոլորտներում։ Պարետ Ավինյանը չի բացառում, որ առաջիկայում այս ցանկը կմեծանա։
Կարելի ասել, որ դեռևս վիրուսի տարածման տենդենս վերահսկելի է, և եթե նման ձևով շարունակվի, կարծում եմ մենք կրկին կշարունակենք տարբեր տնտեսական գործունեության տեսակներ բացել։
Հանվել են նաև միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումն ու վերացվել են անցակետերը։ Պահպանվում են սակայն անձանց տեղաշարժի և հանրային տրանսպորտի հետ կապված սահմանափակումները։ Մուտք ու ելքի հատուկ ռեժիմ է շարունակում գործել Մարալիկ, Ձորակապ, Վարդենիս համայնքներում։ Ուժերը կենտրոնացվելու են այլ սահմանափակումների նկատմամբ ուժեղացված վերահսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ, հայտարարեց Սպարետը։
Օգտագործելու ենք համայնքային սահմանափակումները, եթե տեսնենք որևէ համայնքում բռնկում է տեղի ունենում, և ինչպես և խոստացել ենք, փուլային տարբերակով մենք կամաց-կամաց գնում ենք դեպի բացում։
Աշխարհում վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 2,600,000-ից։ Տարեսկզբից արդեն 4 ամիս տարածվող վարակի պատճառով մահացել է ավելի քան 180,000 մարդ։ Էպիկենտրոններից մեկում Միացյալ Նահանգներում զոհերի և հիվանդների աճին զուգահեռ ավելանում է գործազրկության ցուցանիշը։ Այդ ֆոնին նախագահ Թրամփը 3 հատուկ հրամանագիր է ստորագրել ներգաղթյալների հոսքը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, ինչպես ինքնը պնդում, որպեսզի պահպանի աշխատատեղերը ամերիկացիների համար։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ապրիլի 23-ին Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 2,640,000-ը, մահացել է մոտ 185,500 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 724,000 հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, որ COVID-19 հիվանդության դեմ պայքարը դեռ շատ ժամանակ կպահանջի։ Արևմտյան Եվրոպայում համավարակը կայունանում կամ նահանջում է, թեպետ թվերը ցածր են, սակայն մենք տեսնում ենք վտանգավոր միտումներ Աֆրիկայում, Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում և Արևելյան Եվրոպայում։ Չխափվեք, մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, այս վիրուսը մեզ հետ կլինի դեռ երկար ժամանակ, երեկ ասել է ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների համոզմամբ մոլորակի բնակչության մեծ մասը խոցելի է մնում։ Դա նշանակում է, որ այս համավարակը կարող է մարել, բայց նորից բորբոքվել։ Շաբաթներով տներում գտնվող մարդիկ այս մեկուսացման պայմաններում ընկճվում են, դժգոհում են, ուզում են վերադառնալ բնականոն կյանքին, աշխատել, դուրս գալ փողոց, ըստ Գեբրեյեսուսի։ Դա միանգամայն հասկանալի է, և ճիշտ նույն բանի մասին է երազում նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, սակայն անհրաժեշտ է գիտակցել, որ գոյացել է նոր իրականություն։
But the world will not and cannot go back to the way things were.
Աշխարհը այլևս չի վերադառնա երեկվա նորմին։ Պետք է ըմբռնել, որ անհրաժեշտ է նոր նորմ, աշխարհ, որը կլինի ավելի առողջ, ապահով եւ պատրաստ նոր պատուհանը դիմագրավելուն, ասել է ԱՀԿ-ի ղեկավարը։
There must be a new normal, a world that's healthier, safer and better prepared.
Եվրոպայում առավել ախտահարված պետությունների թվում է Գերմանիան։ Այս երկրում վարակվել է ավելի քան 148,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 5,000 մարդ։ Ուտեպե դա ինքնին տխուր փաստ է։ Գերմանիայում մահացությունը ոչ մի կերպ չես համեմատի այն աղետի հետ, որը պատուհասել է իտալացիներին, իսպանացիներին, ֆրանսիացիներին, բրիտանացիներին։ Ողբերգական վիճակագրության առումով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, մոտ 850,000 ախտահարված, 47,500 մահ։ Իսպանիան վարակակիրների թվով արդեն առաջ է անցել Իտալիայից, ավելի քան 208,000 վարակված, ավելի քան 21,700 մահ։ Իտալիայում ավելի քան 187,000 վարակված, ավելի քան 25,000 մահ։ Ֆրանսիայում մոտ 160,000 հիվանդ եւ ավելի քան 21,000 մահ։ Բրիտանիայում ավելի քան 133,000 հիվանդ եւ ավելի քան 18,000 մահ։ Գերմանիայում այդ երկրների համեմատությամբ իրավիճակը ավելի բարվոք է։ Նախ եւ առաջ նորիվ լայնածավալ ստուգումների եւ վարակակիրներին ու նրանց հետ շփում ունեցողներին հնարավորինս վաղ շրջանում բացահայտելու։ Դրան գումարած առողջապահության բարձր մակարդակը, ժողովրդի մեծ մասին հատուկ ավանդական կարգապահությունը, մասնագետների խորհուրդները եւ պահանջները լուրջ ընդունելու ունակությունը, բայց նույնիսկ Գերմանիայում իշխանությունը կոչ է անում զգոն լինել, չկարծել թե վտանգն անցել է։ Ահա մեկ հատված կանցլեր Անգելա Մերկելի այսօրվա ուղերձից Բունդեսթագում Գերմանիայի խորհրդարանում.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie.
Ոչ մեկի համար սա հաճելի չէ լսել, բայց սա է ճշմարտությունը. Մենք այս համավարակի ոչ թե վերջնական, այլ սկզբնական փուլում ենք։ Մենք այս վիրուսի հետ դեռ երկար ժամանակ պետք է ապրենք, ասել է Անգելա Մերկելը.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Միջազգային կազմակերպությունները փաստում են, որ այս տարի ողջ աշխարհում տնտեսությունը կանգնելու է աննախադեպ մարտահրավերների եւ վերջին հարյուրամյակում չտեսնված դժվարությունների առաջ։ Ֆինանսական կազմակերպությունները մեկումիսի յետևից վերանայում են ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տրված գնահատականները փաստելով։ Համաճարակից հետո ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է եկել։ Նախկինում հայտնի մեխանիզմները հիմա չեն աշխատում եւ նավթի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ իջել է զրոյից։ Աննախադեպ այս պայմանները նաեւ Հայաստանի կառավարությանն են ստիպում վերանայել կանխատեսումներն ու հավելյալ պարտքեր վերցնել։ Այսօրվա մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Կառավարությունն այլևս ընդունում է, որ Հայաստանը տարին կամփոփի տնտեսական անկմամբ -2% ու հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով պատրաստվում է ներգրավել ավելի քան $500 միլիարդ լրացուցիչ պարտք։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի 2020 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու նախագիծը, որը դեռ պետք է հաստատի ազգային ժողովը։ Դերևս գործող պետբյուջեի համաձայն տարին Հայաստանը պետք է ամփոփեր 4.9% տնտեսական աճով։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նշեց, որ այս տարվա պետբյուջեն ծրագրելիս գործնականում հնարավոր չէր կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա հետագայում, եւ աշխարհում չկա որևէ պետություն, որի տնտեսությունը չի ենթարկվել համավարակի բացասական ազդեցությանը։ Նախարարը ներկայացրեց 3 հիմնական պատճառ, որոնց բացասական ազդեցությունը էական է Հայաստանի տնտեսության համար. հանքահումքային ոլորտում աշխարհում նկատվում է պահանջարկի, հետևաբար գների անկում, զբոսաշրջության ոլորտը փաստորեն դադարել է գործել ու այս տարվա կանխատեսումներն էլ լավատեսական չեն, եւ վերջապես մասնավոր տրանսֆերտների ոլորտը, որ նույնպես անկում է սպասվում նախատեսվածի համեմատ։
Մենք տվել ենք արդեն ամբողջական գնահատականը, ամբողջը իրար հետ ներքին սահմանափակումները եւ արտաքին սահմանափակումները հաշվի առնելով կանխատեսվում է, որ մեր համախառն ներքին արդյունքը կունենա բացասական մեծություն 2% չափով։ Սա տարբերվում է ծրագրված եւ բյուջետավորված տնտեսական զարգացումների կանխատեսումների հիմքում ընկած տնտեսական աճի ցուցանիշից, այն 4.9% էր, որը հիշեցնելու համար ասեմ, եւ հետեւաբար դրա արձագանքման քաղաքականություն պիտի իրականացվի, եւ այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, կարծում եմ, որ մենք ունենք մինչ այժմ կուտակած պոտենցիալ, որը կարող է հենց այսպիսի իրավիճակի համար օգտագործվել։
Ֆինանսների նախարարը հիշեցրեց, նշված բացասական զարգացումներին հակազդելու նպատակով կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել է մոտ 150 միլիարդ դրամ ծախսելու մասին, սակայն այդ գումարը հայթայթելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ պարտք վերցնել, որովհետև տնտեսության անկումը չի կարող չհանգեցնել հարկային եկամուտների կրճատմանը։ Նախատեսվում է, որ ծրագրվածից շուրջ 170 միլիարդ դրամ պակաս հարկ ու տուրք է հավաքվելու այս տարի։
Գնահատականը մոտավորապես 260 միլիարդ դրամ է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, որը անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ապահովի քիչ առաջ ներկայացված սցենարի իրականացումը։ Սա նշանակում է, որ նաև հաշվի առնելով համախառ ներքին արդյունքի սպասվող մեծությունը, մեր պետական պարտք համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը կաճի և կմոտենա 60% մակարդակին, մինչդեռ 2016 թվականի արդյունքներով մենք ունեինք կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության 50% մակարդակ։
Երկու տարի առաջ ապրիլին Հայաստանն ապրում էր պատմական այլ կրկին աննախադեպ իրականության մեջ։ Մոտավորապես այս ժամերին էր, որ համաժողովրդական ցույցերի արդյունքում հրաժարական տվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որպես վարչապետ, պաշտոնավորելով ընդամենը մի քանի օր։ Ցույցերն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի է կառավարության ղեկավարն է։ Սերժ Սարգսյանը հիմա անցնում է քրեական գործով որպես մեղադրյալ։ Նրա նախորդը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը կալանքի տակ է սահմանադրական կարգը խախտել։ Իսկ ինչ է փոխվել կառավարման համակարգում, Թավշյա հեղափոխության ձեռքբերումների և բաց թողումների շուրջ Գանես Արիբեկյանը զրուցել է այսօրվա անդիմության և իշխանության հետ։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 տարի անց հեղափոխական իշխանությունը հիմնախնդիրների լուծման փոխարեն զբաղված է նախկին իշխանության ուրվականների դեմ պատերազմելով, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, գնահատելով վերջին 2 տարվա բաց թողումներն ու ձեռքբերումները։
Այն տպավորությունը, թե մենք դեռ դուրս չենք գալիս հեղափոխական շոկից, հասկանում եք, ամեն օր անընդհատ չի կարելի մարդկանց կերակրել հեղափոխական ինչ-որ պոպկորնով։
Թղթի վրա մնաց տնտեսական հեղափոխությունը այս ուղղությամբ քայլեր ընդդիմադիր պատգամավորը չի նկատել,
որովհետև այն մեկնակետերը, որ տրվում էր տնտեսական հեղափոխության համար, դրանք ուղղակի հռչակագրային էին և հասկանալի էր, որ դրանք իրականանալի չեն։ Ես չեմ տեսնում քաղաքացու կեցության մեջ որևէ փոփոխություն։
Բարեփոխումներից առանձնացնում է ճանապարհաշինությունը և համակարգային կոռուպցիայի գլխատումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին չի գոհացրել հեղափոխականների քայլերի տեմպը, ասում է երկու տարին քիչ չէր դատական համակարգն առողջացնելու համար։
Շարունակում ենք ունենալ դատական համակարգ, որը գործադիր իշխանության կցորդն է։ Շարունակում ենք ունենալ խորհրդարանական իբր թե կառավարում, որտեղ խորհրդարանը չունի լծակներ եւ մեխանիզմներ եւ գերհզոր գործադիր իշխանության ըստեղության դակիչն է դարձել։ Այսինքն այն ինչ որ եղել է, հիմա նոր մարդկանցով է նույն բանը շարունակվում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը չի ժխտում դրական փոփոխություններ եղել են, որոնք թվարկել չցանկացավ, բայց սա բավարար չէ նրա։
Հեղափոխության արդյունքում բազմաթիվ դրական հնարավորություններ են բացվել։ Այդ հնարավորությունները օգտագործելու համար պետք էր եւ պետք է կոմպետենտ թիմ, բանիմաց գիտակ մարդկանց խումբ, ովքեր ոչ թե ինքնահաստատման մոլուցքով են տարապում, այլ կոնկրետ գործողություններ են անում, գործում են իշխան պետության եւ ժողովրդի։ Հիմա այդ հնարավորությունները բացված էին մինչեւ կորոնավիրուսի ճգնաժամը, եւ այդ հնարավորությունները օգտագործվել են, կարելի ասել, մոտավորապես 10%-ով։
Օրինակ, ինչ նկատում
եք։ Օրինակ, տնտեսությունը շտկելու, օրինակ նոր հարկային օրենսգիրք ընդունելու, որը չի ընդունվել։ Օրինակ, սահմանադրությունը փոխելու, որը չի փոխվել։
Իշխանության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը կոչտի արձագանքում երբեմնի դաշնակցի քննադատությանը։
Երկու տարին օրինակ բավարարել հասկանալ, թե քաղաքական դաշտում ով է Էդմոն Մարուկյանը։
Ո՞վ է Էդմոն
Մարուկյանը։ Դրա գնահատականը մեր քաղաքացիները կարծում են կտան հաջորդ ընտրություններին և հիմա էլ այդ գնահատականը տալիս են։ Իմ կարծիքը միանշանակ բացասական է։
Այս երկու տարվա ընթացքում բարեփոխումները շատ են, ասում է իշխանության ներկայացուցիչն ու այնուամենայնիվ մեկ բաց թողում նշում։
Բաց թողումներ ես կարող եմ նշել միայն միգուցե արագության խնդիրը գործողությունների, որոնք իրականում ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, եւ դա ծավալն է, եւ իրականության շատ ավելի վատ լինելը, քան մենք միջև հեղափոխությունը ասում ու պատկերացնում ենք։ Ներդրումները այնքան շատ են, որ չգիտեմ, գիտեք ինչ, մարդը կարող է մեր վրա ջղայնանալ, կարող է մեզ քննադատել, հասարակ մարդը, բայց բոլոր մարդիկ գիտեն և տեսնում են այն փոփոխությունները, այն դրական ամեն ինչը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել է։
Նոր լարվածություն է կարծես հասունանում հայ-ուկրաինական հարաբերություններում Կիևում 3 պատգամավորներից մեկ աղմը կարույց մի փաստաթուղթ է գաղտնազերծել, պնդելով, թե երկրի արտգործնախարարությունը հորդորել է պատգամավորներին չմասնակցել հայ ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումներին և հրապարակային հայտարարություններում էլ չօգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը Ռադա ուղարկված պաշտոնական գրության մեջ նաև բացատրություններ է ներկայացրել, թե ինչպիսի, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը կոչ է անում երկրի խորհրդարանի պատգամավորներին ապրիլի 24-ին ԱՀՇ-ին զերծ մնալ հայ համայնքի կազմակերպած հիշատակի միջոցառումներին մասնակցելուց և ամենակարևորը հրապարակային հայտարարություններում 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չորակել։ Նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Գերագույն Ռադայի Ուկրաինա-Հայաստան Բարեկամության խմբի փոխնախագահ հիշող ժողովրդի ծառակուսակցության անդամ Դարիա Վոլոդինան, Facebook-ի իրեջում հրապարակելով փոխարտ գործնախարար Վասիլ Բոդնարի ստորագրությամբ պաշտոնական գրության պատճենը։ Դրանում ուկրաինացի դիվանագետը նշում է, մեր երկրի մոտեցումն այս հարցում անփոփոխ է, Ուկրաինան չի ճանաչում չակերտավոր հայոց ցեղասպանությունը։ Փոխնախարար Բոդնարը, հիշեցնելով, որ ցեղասպանություն տերմինը ՄԱԿ-ի կողմից որպես միջազգային իրավունքի նորմ ներմուծվել է միայն 1948 թվականին, հասկացնում է, որ հայ-ուկրաինական և թուրք-ուկրաինական հարաբերությունների ներկամակարդակը Կիևի համար անհամադրելի է։ Միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում Հայաստանը, որն ավանդաբար հետևում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ուղենիշին, հետևողականորեն դեմ է քվեարկում Ուկրաինայի համար կենսական կարևորություն ունեցող որոշումներին և բանաձևերին։ Հայաստանը 1932-33 թվականներին Ուկրաինայում տեղի ունեցած Գոլոդոմորը չի ճանաչել որպես ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն, գրում է փոխարտ գործնախարար Բոդնարը, որի ավելի քան 20-ամյա դիվանագիտական կարիերայի մի զգալի մասն ի դեպ շահկապված է հենց Թուրքիայի հետ։ Ուկրաինական արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում զետեղված կենսագրության համաձայն 44-ամյա Վասիլ Բոդնարը նախկինում զբաղեցրել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության, Թուրքիայի և Հարավային Կովկասի բաժնի ղեկավարի պաշտոնն, աշխատել է Անկարայի ուկրաինական դեսպանատանը, իսկ 2015-ից 2017 թվականներին եղել է Ուկրաինայի գլխավոր հյուպատոսը Ստամբուլում։ Ի տարբերություն Հայաստանի հետ հարաբերությունների ներկայիչակի, Ուկրաինայի փոխարտ գործնախարարն իր նամակում Կիևի և Անկարայի հարաբերություններն ավելի քան բարձր է գնահատում, հատուկ ընդգծելով, որ ցեղասպանության հարցը մեջբերում չափազանց զգայուն խնդիր է Ուկրաինայի ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի համար, որի հետ երկխոսությանը բնորոշ է հարաճուն դինամիկան։ Բացի այդ, թուրքական կողմի կարծիքով ողբերգական իրադարձությունները պատերազմական գործողությունների հետևանք էին, այլ ոչ թե հայ բնակչության կանխամտածված ոչնչացման ուղված գործողություն, գրում է ուկրաինացի դիվանագետը, կրկնելով նաև թուրքական կողմից հնչեցվող այն դրույթը, ըստ որի հարցը հարկավոր է քննարկել պատմաբանների մակարդակում։ Փաստաթուղթը գաղտնազերծած պատգամավոր Դարիա Վոլոդինան Facebook-ում խստորեն քննադատել է նամակում տեղ գտած դրույթները, նշելով, թե չի կարողանում անգամ հավատալ, որ նման վիճահարույց տեքստի հեղինակը դիվանագետ է։ Այժմ էլ մենք շարունակում ենք համառորեն Կրեմլի գործակալի խարան դաջել արդեն այլ պետություններին, գրում է պատգամավորը, հավելելով, լեզուս անգամ չի պատտվում նման նամակի հեղինակին դիվանագետ անվանել։ Ցանկանում եմ միայն հիշեցնել, որ հայոց ցեղասպանությունն այնպիսի երկրներ են ճանաչել, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, Իտալիան, Գերմանիան, Կանադան, Նիդերլանդները, Ֆրանսիան, Շվեդիան, շատ ուրիշ պետություններ, նշում է Վոլոդինան, եզրակացնելով ռազմավարական գործընկերների հանդեպ ողջ հարգանքով հանդերձ, մենք այնուամենայնիվ պետք է զերծ մնանք նման նամակներ ուղարկելուց, այն էլ արտգործնախարարության անունից։ Վրաստան
Եվ հաղորդման ավարտին էլ հետևենք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Վրաստանում սոցիալական բողոքի բունտ է հասունանում 3 ադրբեջանական գյուղերի հարյուրավոր բնակիչներ փողոց են դուրս եկել, ճանապարհներ փակել, պահանջելով վերացնել կորոնավիրուսի պատճառով սահմանված կարանտինային նորմերը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վրաստանի ադրբեջանաբնակ մարմնավորի շրջանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իշխանությունների մցրած սահմանափակումների դեմ։ Մի քանի գյուղերի բնակիչներ, անտեսելով կարանտինի ռեժիմը, Շուլավերի գյուղի մոտ, որը նաև երկաթուղային կայարան է, երեք փակել էին հիմնական մայրուղին։ Այդ բնակավայրում նաև հարյուրավոր հայեր են ապրում։ Ցուցարարները դժգոհել են, որ սահմանափակումների պատճառով չեն կարողանում իրացնել իրենց գյուղմթերքը։ Մենք միջև ականջները պարտքերի մեջ ենք, անձամբ ես բանկին 35,000 լարի եմ պարտք, իսկ իմ 20,000 լարի ապրանքը արդեն փթել է, Թբիլիսի խանութներում վարունգը 10 լարի է, մենք 1 լարիով ենք վաճառում, բայց իշխանությունները խուլ են, մենք մեր աշխատանքի արդյունքներով կերակրում ենք խոզերին, ինձ նման հազարները կան, մեր բոլոր տները բանկերում հիպոթեքի տակ են, բողոքել է ցուցարարներից մեկը։ Ցուցարարների հետ հանդիպման է եկել Քվեմո Քարտլի նահանգապետ Շոթա Ռեխվիաշվիլին և Մարնեուլի քաղաքապետ Զավուր Դարգալին։ Սահմանափակումների դեմ գյուղացիների բողոքը սկսել է քաղաքական երանգավորում ստանալ։ Նահանգապետը սկսել է վիճաբանել ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության անդամ Ահմեդ Իմամկուլիևի հետ։ Սա քաղաքական ակցիա է, սկսել է նահանգապետը, ասելով, թե եղել է շրջանի գյուղերում հանդիպել մարդկանց հետ, բայց սա այն ֆորմատը չէ, որտեղ ինքը պետք է զրույցի մեջ մտնի։ Ցուցարարները սկսել են բացականչել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի անունը, հայտարարել են, թե իրենց պետք չէ նահանգապետի դատարկ խոստումները։ Նահանգապետը պնդել է, որ բողոքի ակցիան կազմակերպել է Սահակաշվիլի ազգային շարժումը, իշխանությունները Մարնեուլիում միջոցառումներ են անում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով, բայց նրանք ցանկանում են, որ շատ զոհեր լինեն, որպեսզի տապալեն իշխանություններին։ Նա խոստացել է, որ տեղացիների գյուղմթերքը ամբողջությամբ կիրացվի, Թբիլիսից գնորդները արդեն դուրս են եկել, չնայած պահանջարկ չկա, բայց կգնեն տեղացիների գյուղմթերքը, ասել է նահանգապետը, հայտարարելով, թե այլևս չի ցանկանում մասնակցել այդ դիմակահանդեսին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ, հիմա պատգամավոր Իրակլի Կոբախիձեն, հայտարարել է, թե Մարնեուլի ցույցը կազմակերպել է Սահակաշվիլի ազգային միացյալ շարժումը։ Դա հանցագործություն է, և մենք պետք է նրանց զգուշացնենք, որ չխաղան կրակի հետ, շեշտել է նա։ Քաղաքագետ Գյորգի Գոբրանիձեն ասել է, որ եթե կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատրվակով շարունակվեն աբսուրդի հասնող սահմանափակումները, ապա Մարնեուլի իրադարձությունները կարող են կրկնվել երկրի այլ շրջաններում, և պետք չէ քաղաքական շարժառիթների ինքնախաբեությամբ զբաղվել, մարդիկ հոգնել են հեռանկարից, իսկ ընդդիմությունը պարզապես արձագանքում է, փորձելով միավորներ հավաքել։ Մարդիկ տեսնում են ներմուծված ապրանքներով լեցուն սուպերմարկետներ, իսկ տեղական արտադրանքի կրպակները սահմանափակումների պատճառով փակվում են։ Մարդիկ ցանկանում են հավատալ, որ կարանտինը մցվել է համավարակը կանխելու համար, այլ ոչ թե իշխանությունների մերձավոր գործարարներին հարստացնելու նպատակով, ասել է քաղաքագետը, նշելով, որ Մարնեուլի կարանտինի ռեժիմը խախտվել է իշխանությունների անգործության հետևանքով, և մեծ հավաքը ռիսկեր է առաջացրել, որ Մարնեուլիում կորոնավիրուսի նոր բռնկումներ կարող են տեղի ունենալ։ Գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Թենգիզ Կալանդաձեն ասել է, որ Մարնեուլի ցուցարարների հետ բանակցությունները ավարտվել են, յուղմթերքի վաճարքի գները համաձայնեցվել են, հարցը դրական է լուծվել, և ցուցարարները չեն պատրաստվում շարունակել բողոքի ակցիաները։ Մարնեուլի և Բոլնիսի շրջաններում, որտեղ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 150,000 մարդ է ապրում, Վրաստանի իշխանությունները կարանտինի խիստ ռեժիմ էին սահմանել մարտի 23-ից սկսած։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման և աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույն է 2 անգամ, նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս, անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն և աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն։ Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձերքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ. Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր. Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործողումները. Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
Այժմ այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։